subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax isniina bisha julaayna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 51.3 mitrban iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shuruuc.
badelka ama miisaaniyadda jaamacadda sidii annaga aan ku baranay oo fursad aan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalin oo maheena fursadaas kale u hela.
kaasi waa madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka qayb galay kulan dib loogu dhisaya jaamacadda ummadda soomaaliya. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dufcad ka mida milatariga soomaaliya oo tababar loogu soo xiray dhowaantan dalka turkiga.
waayo waxaas leeyaha gabdho badan adiga ha kugu daydaan, yani uu ku aada ugu faraxsanahay shaqadeeda milatariga ahaayo, waayo dal aan ciidan lahayn dunida ma jiro, dal walba ciidan buu leeyahay ku faanaa.
mid ka mid ah xubnaha laga soo doorto golaha deegaanka ee Minneapolis oo ka hadlay dhimashadii haweenay Australian ahayd iyo weliba kororka Islaam nacaybka ee Minnesota.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda idinkugu haynaa saaka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
aqalka kongareska dalka Mareykanka ayaa qaaday tallaabo cusub oo cunaqabateyn ah ka dhana dalka Ruushka kadib faragelintii doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016, balse waxaa muuqatay in axaddii uu madaxweyne Trump uu saxiixi doono sharcigaas iyo weliba in kale. agaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cad Antony Scaramucci ayaa CNN u sheegay inuu filayo in madaxweynuhu uu go'aan qaadan doono dhowaan. Sara Hopkins oo iyaduna aafayan u hadashay aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa iyaduna ABC News u sheegtay in aqalka cad uu taageersan yahay halka ay hadda taagan yihiin sharci dejintu. mudanayaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isla waafaqay tallaabadan Sabtidii, taasi oo aanay ku jirin wax ka bedela Trump uu rabay in loogu fudaydiyo si uu qaado xanibaadan saaran Moscow. mudanayaasha aqalkan ayaa la qorsheeyay inay codeeyaan maalinta Salaasada, halka aqalka sanadkuna ay hore dhankooda aqlabiyad ku meelmariyeen. hase yeeshee aqalkan waa Kongareska ayaa isla waafiqi doona ka hor inta aan loo dirin madaxweyne Donald Trump si uu qalinka ugu duugo amaba uu saxiixo.
ergeyga cusub ee gaarka ah ee Mareykanka u magacaabay Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu mas-uul ka yahay dagaalka kulul ee ka socda bariga Ukraine. Kurt Volker oo ah wasaaradda arrimaha dibadda bishan horaanteedii shaqsiga ay u magacowday in uu wada xaajood la galo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda in ka badan 3,000 oo qofna ay ku dhinteen waa 10,000 qofna ay ku dhinteen ayaa booqday Ukraine maalin ka hor markii uu khadka telefoonka kula hadlay hoggaamiyaha dalkaasi iyo kuwa dalalka Ruushka, Jarmalka iyo Faransiiska. Volker ayaa waxa uu sheegay isagoo joogay magaalada ay dagaaladu halakeeyeen ee gobolka Doniski ka tirsan ee Karamotski in khilaafku uunu istaagin balse uu jiro dagaal kulul iyo xeelado degdeg u baahan in dhammaan looga hadlo sida ugu suurtagalsan uguna dhaqsiyaha badan. booqashada Volker ayaa imaanaysa kadib toddobaad uu dhiig badan ku daatay bariga Ukraine iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna la dilay ugu yaraan 11 qof.
subax wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa daah furay shalay qorshaha dib loogu dhisayo jaamacadda ummadda soomaaliya ee Gahayr, taasi oo saldhig militari muddo u ahayd ciidamada amison qayb ahaantood kadib markii uu burbur la xaadlay soo gaaray burburkii Soomaaliya kadib. dowladda ayaa ku hamiyeysa inay jaamacaddan dib wax ugu bartaan jiilalka maanta jira oo baahi u qaba aqoonta iyo weliba inay dalka ay wax u bartaan. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed.
qabashada guddigan gaarka ah ee dib u soo dhisaya jaamacadda ummadda ayaa ujeedkoodu ay tahay inay dib u soo unkaan xaruntaasi waxbarashada oo beri ka mid ahayd tiirarkii waxbarashada ee dalka dhowaanahanse noqotay qayb ahaan xarun ciidan kadib markii burbur lixaadle uu soo gaaray waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u qabtay guddigaara jaamacaddan taariikhiga ah, wuxuuna sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay dhidibada dib ugu aasaan soo nooleynta xaruntan waxbarasho.
Budgetka ama miisaaniyadda jaamacadda sidii annaga waan ku baranay oo fursad aan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalin oo maheena ah ee fursadaas kale u helaan. Taariikhda waa laga hadlay, waa sheegay dadkii horaa meeshan joogo ka sheekeeyey taariikhda.
Jaamacadda Geheer ayaa qayb ahaan ka mid ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, waxayna ahayd 7 kulliyadood oo farac walbaba lagu baran jiray maado u gaar ah. Maadooyinkii lagu baran jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha, injineeriyada, caafimaadka, luuqadaha, sharciga, sayniska iyo xoolaha iyo kuwa kale. Inkastoo burbur lixaadle uu soo gaaray dhismaha jaamacaddan, haddana weli waxaa nool profesoradii wax ka dhigi jiray jaamacadda qaarkood, waxaana ardadii ka baxday ee wax ka bartay ay qayb ahaan ka mid yihiin baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada waqtiganba. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo soo qaatay ahmiyadda ay u leedahay jaamacaddan in dib loo dhiso khibradeeda iyo aqoonteeda dadka ayaa waxa uu yiri:
aqoontu inay noqoto iftiinkii lagu iftiiminayay qofka aan waxba aqoon inuu wax barto, qofka wax bartayna sidaas imtixaanka loo galayo imtixaan lagu kala baxo meel walbaba oo aan la fiirin qofka qabiilkiisa iyo meeshu ka yimid. Maxaa yeelay khibrad yaa u leenahay hadda burburkiina soo maxaan kuraa soo marnay iyo meesha hadda adduunkan ka taagannahay waxa keenay annagoo taas ka anba qaadayna marka waxaa loo baahan yahay in aan curriculumka ku darno point of reference-na ka dhiganno wixii aan soo marnay iyo sababta u dhacday si dhalinyarada hadda joogta iyo kuwa ka dambeeya aysan dib ugu dhicin oo aan waxloo burin talabaso. Waxbarashadu waa iftiin, iftiinka nolosha. Qof aan waxbarasho lahaynna nolol ma lahaan karo, oo taas daliil waxaa u ah intii aan ku tartamayna aqoonta meeshaan horumar ka gaarnay, intaan burnay wadamada deriska horumarkay gaareen, caalamkan u cararnay siday u dhisteen adduunyadooda iyo dalalkooda u dhisteen.
Soomaaliya ayaa waxa ay leedahay waqtigan jaamacado si gaara loo leeyahay si ka duwan sannadihii barsamaadkii, isla markaasina dhaqaale looga qaado ardayda, kuwaasoo mararka qaarkood ay dad badan su'aalo geliyaan tayadooda waxbarasho maadaama ay tira ahaan aad u bateen, ganacsina ay u muuqdaan meelaha qaarkood. Hase ahaatee, hindisaha ay haatan ku doonayso dowladda federaalk ee Soomaaliya in waxbarashadii jaamacadda ummadda ay dib u soo nooleyso oo ay helaan ardayda waxbarasho khibrad deeda ay ka helayaan quburo ku xeel dheer, ayaa waxa ay fursad siin kartaa jiilasha haatan jooga iyo kuwa soo socda ee mustaqbalka dhow.
Aad bay umaadsantay dhegeystayaal. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a Washington ayaad weli nagala socotaan. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxaa soo food saaray culays kaga imaanaya dadka muslimiinka neceb iyo soo galootiga intaba. Arintan ayaa imaaneysa kadib markii ay soo baxday in wiil asalkiisa uu Soomaali yahay oo ka tirsan booliiska magaalada Minneapolis uu toogtay haweeney caddaan oo u dhalatay waddanka Australia. Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay shalagelinkii dambe magaalada Minneapolis uu arintaasi uga hadlay, wuxuuna xalay xaafadda Cedar ee isla Minneapolis uu kula hadlay dadweyne halkaasi. haddaba wariyaha V o eda Maxamuud Mascade ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb galay, warbixintan ayuunu kasoo diray.
Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar. waxa uu markiisii ugu horreysay uga hadlay toogashadii ay ku dhimatay Justine Dayman oo u dhalatay waddanka Australia, islamarkaana lagu eedeeyey inuu toogtay Maxamed Nuur oo ka tirsan booliiska magaalada Minneapolis. cabdi warsame oo bannaanka masaajidka daaruquba kula hadlayay wariyaal ka socday gudaha maraykanka iyo waddanka australia ayaa sheegay in geerida justin diamond ay ahayd dhacdo xanuun badan.
Justin Diamond's death is a tragedy and what we must do everything in our power to find the truth of what happened.
Dhimashada Justin Diamond waa mid xanuun badan, waana inaynu samayno wax kastoo awooddeenna si aynu u helno xaqiiqada waxa dhacay. Waa mas-uuliyaddeenna inaynu cadaalad u dalabno Justin iyo qoyskeeda, iyo sidoo kale in loo dhaqdhaqaaqo dib u habaynta booliska.
Cabdiwarsame ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu aad ugu nuuxnuuxsaday kororka islaamnacaybka ee ka dhanka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qaabkay warbaahintu isugu xirtay askariga Soomaali Maraykanka ee loo haysto toogashada Justin Diamond iyo Soomaalida gobolka Minnesota. Warsame ayaa sheegay in geerida Justin Diamond ee loo haysto Maxamed Nuur ee looga dhigay midabkiisa, asalka uu ka soo jeedo, iyo diintiisa. Isagoo Xuseen Xildhibaankii hore aqalka Kongareska Maraykanka, wakiilka uga ahaan jirtay gobolka Minnesota, Michelle Bachmann, waa arrintan ka hadashay ay sheegtay inay toogashadii Justin Diamond ee Maxamed Nuur ay suuragal tahay inay keeneen sababo dhaqan ku salaysan.
These horrific statements are dangerous and purely divisive.
Warkan naxdinta leh waa khatar iyo kala qaybin. Waxay hoos u dhigayaan qiimaheenna Maraykannimo. Waxay raadinayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaanan idiin sheegi karayaa inay dhaawaceen dadkeenna Afrikada Bari Soqolotiga aynu jaarka nahay iyo saaxiibadeen.
Cabdiwarsame ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay meelna uga socon gobolka Minnesota oo yihiin muwaadiniin Maraykana, waxa uuna dadka faafinaya islaamnacaybka iyo kala fogeynta bulshada, khaasatan Michelle Bachmann u diray fariintan.
And I would like to tell Michelle Bachmann personally that I'm not going anywhere and my family is not going anywhere and my community is not going anywhere.
Waxaan jecelahay Michelle inaan shakhsiyan ugu sheego inaanan meelna tegayn, qoyskayguna meelna tegayn, bulshadayduna meelna tegayn. Taasi aad bay khatar u tahay sababtoo ah waxaad aragtay ficilada ashkhaas iyo xubno ka mid ah booliska oo u nisbeeya dhammaan bulshada. Taasi aad bay khatar u tahay.
Cabdiwarsame ayaa waxaa kale uu shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday in aanu la hadlin askariga Maxamed Nuur ee toogashada Justin Diamond loo haysto, ciday wada hadal yeesheenna aanu la hadlin, balse waxa uu xusay inay waajib tahay in laga salgaaro xaqiiqada sida wax u dhaceen. Warsame ayaa carabka ku adkeeyey in sida sharciga Maraykanku uu qabo, qofkii dembi gala lala xisaabtamo oo cadaaladda la mariyo.
East African community has been told that our justice system must be blind.
Bulshada bariga Afrika waxaa loo sheegay in nidaamka cadaaladdu uu noqdo mid indhala, dadkana lagu xukumo ficiladooda balse aan ahayn midab, diin, jinsi, aanay xidhiir la lahayn xograadinta ficilkan.
Ugu dambeyntii waxa uu Cabdi Warsame shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis iyo kan guud ee dalka Maraykankuba ay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo. Waxauna intaa raaciyey in taliyaha cusub ee loo magacaabay booliiska magaalada Minneapolis ee Madera Arradondo uu ka rajaynayo inuu noqdo mid isbeddel wax ku oola keena. Taageerada uu iga heli doonaahina waxay ku xiran tahay, buu yidhi, hadba sida uu wax uga qabto caqabadaha culus ee sugidda amniga ee horyaalla magaalada Minneapolis. Sidoo kalena waxa uu Cabdi Warsame ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota inay isdejiyaan wararka ay warbaahinta siinayaanna ay ka fiirsadaan, isagoo xusay in aan la joogin waqtigii midab kala sooca ee la joogo waqtigii isla xisaabtanka, cadaaladda iyo isbeddelka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
subax waana wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. Dalka Turkiga waxaa dhowaantan tababar milatari loogu soo xidhay ciidamo ka mid ah milatariga Soomaaliya. Ciidankan waxaa tababarku u socday muddo, waxaana ay sii gudageli doonaan qaybaha kale ee tababarkooda. Sagal Cabdinaasir waa gabadha keliya ee la tababaranaysa ciidankan oo tira ahaan dhan 61 sarkaal. Wariyahayaga Saare Cabdiaxmed oo haatanba istuudiyo ay ugu helisa ayay uga warantay dareenkeeda iyo weliba tababarka ay qaadatay.
Waxaa ahayn 61.
Waa gartay. Marka maxaa laidiin tababaray?
Ay, tababar militariyana la siiyey.
Haye.
Waka.
Marka unug gaara ama gruub qayb gaara miyaa laidiin tababaray, mase guud ahaan militariga iyo sida xeeladaha dagaalka laidiin tababaray?
Xeeladaha dagaalkana loo tababaray, yani gruub gaara malahan, yani kurtigu isku tababaraan.
Marka 100 ma dhamidiin, marka ma dufcadii koowaad ayaa tihiin mase kuwii labaad qayb ahaan?
May dufcadii afraad aanahay.
Qaybtii afraad ayaa tihiin, waa gartay.
Haa.
Waaye, gabdha intee in leeg camal ayaa ku jiro?
Maya, anuun baa ka gabara.
marka sideed u aragtaa dareen ahaan inaad military u tababarato adigoo gabara, raggana ay aada kaaga tiro badan yihiin, dabcan dhowr iyo lixdanka kale waa rage?
Wallaahi waan ku faraxsanahay inaan yacni dalkayga u tababarto, oo waayo waxaas leeyahay gabdho badan adiga ha kugu daydaan. Yacni aada ugu faraxsanahay shaqadeeda military ahaayo, waayo dal aan ciidan lahayn dunida ma jiro, dal walba ciidan buu leeyahay ku faanaa. Ana marka waxaa rabaa inaan dalkayga yacni kaalin weyn ka qaato dhismihiisa qaran yacni oo ciidan.
Waa gartay, maxaa kugu dhaliyay markii hore inaad ciidamada ku biirto?
Wallaahi hobbigayga waayaan, aadaan u jeclahay ciidanka.
Waa gartay, marka tababarada aad qaadato kuwa noocee ayaa ku jiro?
Abaaye waa tababar military, yani meel kale loo dhaafo mala tababar military aa qaatay.
Waa tahay inaad sheegtaad ka yar gaabsanaysa.
Waaba tababar military
waayahay. Marka goormaad waddanka ku noqonaysaa oo ciidamada militariga aad ka mid noqonaysaa?
Ciidamada militariga waa ka mid ahay, laakiin waqtiga aan laaban doono yacni anagu ma ogin, askar baan ahay, un amar baan qaadanaa.
Waa gartay, marka sagalay ciidamada Soomaaliya waad ka mid ahayd militariga ah, kuwa ku tababaraya ee Turkigana waad aragtay haatan ood joogtid oo muddo aad ku tababaranayseen, waxaad iga warantaa marka farqi ahaan maxaad ka kororsatay aqoon ahaan ciidamadaasi dalkaasi taageerada dhinaca tababarka dowladda Soomaaliya siinaya ciidankooda?
Walaahi sidii waxay noo tababarayeen yacni askar waddankoodo kaleeta waxa garana ma gelinin, tababar yaan dheeraada na siiyeen oo sida askari waddankooda oo kale noo tababareen.
Waa gartay, maxaad ku qiyaasi lahayd marka tababarada iyo ciidamada Soomaaliya ee xagga militariga khibrad ahaan miyay hoosesaa oo weli waxay u baahan yihiin in sare loo qaado, oo dabcan tababaro ay helaan militariga mase maxaad dhihi lahayd?
Maya ma hooseyso yacni militariga Soomaaliya abaayo kor yacni uu koreeya oo wax hoos ma jirto. Yani dadka waxay aaminsan yihiin inuuse ciidanka Soomaaliya dhisanay, ciidanka Soomaaliya uu dhisan yahay wuuna jiraa, wax yacni hooseynan ma jirto, ciidanka uu dhisan yahay.
Waa gartay, mar haddaad hore ciidamada uga mid ahayd khibradaada ciidan waa mid intee le-eg adiga?
Khibradeeda ciidan yacni waa dheeraad, ogaa si fiicanaan ciidanka u aqaana.
Waa gartay, weli dagaalada ma ka qayb gashay ka dhanka Al-Shabaab?
Abaaye taas ma geli karo.
Waa gartay, ugu dambeyntii marka maxaad rajeynaysaa inaad noqoto?
Ani askari ahaa ilaa darajadeedu heerkii ila gaarto yacni ii soo baxdo, waayo teebteeb aa darajada loo qaataa ilaa meesha ila gaarto, waddankayga dadkayga iyo dalkayga iyo diinteyda inaan u shaqeeya iga go-aan, waana u shaqeyn doonaa inta nafti igu jirto insha allah.
taasi dhegeystayaal waxay ahayd Sagal Cabdinaasir oo u warramaysay wariyaha yaga v o a Sahre Cabdi Axmed oo haatanba studio hay gu helisa.
Cabdixakiim ow, dhinaca kale haddaan eegnana isla caasimada waddankaasi Turkiga ee Istanbul, waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay xaaladaha caafimaadka ee qaaradda Afrika. Shirkaasi oo dalka Turkiga uu soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a wasiirada caafimaadka, dhakhaatiir iyo khuburo kale oo u dhundulela xaaladaha caafimaadka ee qaaradda Afrika, waxaana lagu soo bandhigay caqabadaha ku gadaaman xaaladaha caafimaad ee qaaradda. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Cabdulaahi waxa uu guddoomiye ka yahay ururka dhakhaatiirta Somaliland ee S M A, waxa uuna ka mid yahay xubnaha ka qayb galay shirkaasi, islamarkaasina warbixinada jeediyey wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayuuna uga waramay shirkaasi iyo wixii looga hadlay.
Shirkani wuxuu ahaa shir aada u ballaadhan oo la isugu yeedhay wadamada badan oo afrikaana. Waxa ugu muhiimsanee laga hadlayana waxay ahayd xaaladda caafimaadka ee qaaradda Afrika, oo maxay dhibaatooyinka horyaala iyo maxay idinla tahay in mustaqbalka lagaga gudbi karo.
Waayahay, yaa ka soo qayb gelaya ama ka qayb gelaya wadamadeeba Afrika ka socda ee ka qayb gelaya shirka qaybka ah?
Horta runtii wadamo badan oo afrikaana yimid, waxa weliba joogay wasiiradooda wada joogay, dalka Uganda joogay, Kenya joogeen, waxa joogay Soomaaliya wasiiraddii caafimaadka ka timid, marka qaybo fara badan oo runtii afrikaano ilaa Congo joogtay, waxa joogay wafuud South Africana. Marka dadkaasi horta ran badan dadku waxay u kala qaybseen dad siyaasiyiin ah iyo dad aqoonyahan ah iyo dad masalan adeegyo caafimaad bixiya iyo dad jaamacadaha wax ka dhiga ayaa runtii laysugu keenay, tiradooduna ilaa 500 oo ruux baa lasugu keenay meesha Sumiimi.
Way, yaa soo qabanqaabiyey oo shirka isugu yeedhay tirada intaa laegada 500 gaaraysa?
runtii waxay isugu yeedhay afar qolo ay isugu yeedheen. Qolada koowaad ee hawsha qaabishay waxayd wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga. Qeybta labaad waxay ahayd qolo la yidhaahdo Federation of Islamic Medical Association oo ilaa 10 urur isugu jira, oo anaguna runtii kamid noqonoon ku biray markii ugu horreysay. Waxaa kaloo kamid ah jaamacad ku taala waddankan Turkiga oo Medinet la yidhaahdo, iyo waxaa kaloo kamid ah qolo la yidhaah Hayat Foundation oo ururka ugu balbalaaran ee caafimaadka ka shaqeeya ee waddanka Turkiga ayaa afarta qaybood ayaa isku biiray dabeytana ayaa go'aansaday inay wadabarti keliyaan.
Wayahay waxaa tilmaantay in lagaga hadlayo caqabadaha iyo xaaladda Afrika caafimaadkeeda hortaagan ama ka jirtay si loogu gudbi lahaa caqabadaha lagu soo bandhigay meesha ee lagaga wada hadlay ee caafimaadka Afrika ku gadaaman maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah masalan waxa koowaad oo kale waxaa laga hadlayay masalan human resource ama wixii bina ma haysataa qaaraddu shaqaalaya caafimaad ee loo baahnaa halkay ka taagan yihiin xaggee looga gudbayaa. Oo runtii anaguna beebarkaygaan ku gudbinay beebarra la soo gudbiyay beebarkan ku gudbinay dabeetana presentation markii dambena waanu ka sheekaynay oo runtii qeybba laga soo bandhigay. Waxaa ka mid ah masalan walaashada faraha badan ee haysta ee xagga masalan xanuunada, waxaa laga hadlayay dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha caafimaadka hortaagan, waxaa laga hadlayay masalan kaalmooyinka ay helaan wax ku filan ma yihiin, sidee kaalmooyinka looga dhigi karaa qaar waxtar leh. Intaasoo dhan baa runtii oo kala duwan bay ay marka hore qeybiyeen, dabeetana qolo dad badan baa kasoo hadlay, dabeetana wixii oo dhan baa la isu wada geenay oo la jeedinay.
Waayay marka wadamada tusaale ahaan oo kale dee ay ka kala socdeen dadka ka qeybgalayay ee dee Afrika oo kale way waa tilmaanto waxa socday wasiiriyo weliba dee dad dhakhaatiir iyo dadweyne kala duwan. Idinkoo kale maxaad miiska saarteen eed la tagteen ee aad maxaan kula kala hadasheen?
Horta runtii Cabdixakiin anigu ururka gudoomiye ururka dhakhaatiirta Soomaaliland baan ahay, koleba aniga ujeeyo waxa ururka u dhisan yahay mudaantakooda waxa weeye in ilaalinta xuquuqda dhakhtarka iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn aqoontiisa waxbarasho iyo tii akhlaaqeed labadaba in kor loo qaado. Marka anigu waxa ugu weyne la shirtay waxa weeye masalan waddankeena weyn ogolaaya Soomaaliland oo ilaa 5 million oo ruux lagu qiyaaso inay leeyihin hal dhakhtar oo neurologist waxa maskaxda ka shaqeeya weyn oo taashika kuma jiro. Waxaa ku jira masalan 2 dhakhtar oo wadnaha ah, waxaa joogaha 3 dhakhtar oo masalan dhagaha iyo nooga shaqeeya culays population 5 million ah. Marka waxaan anigu culayska ugu badan runtii aan ka hadlayay ama beerkayga ku gudbiyey dad intaleg baanu haysanaye maxaalana wax arrinkuna runtii marka laga hadlana gudaha marka caafimaadkeena laga hadla waxay dhahaa halkii 320 shaqaalaa looga baahnaa 10,000 ee ruuxba ee Soomaaliland gari inay helaan, maanta waxay helaan 4 iyo badbaaj inoo jooga halkii looga baahnaa 320. Macnaha waa tiro aad u yar, 120 ayaynu ka haysanaa shaqaalihii loo baahnaa. Ruux weyn bal kuwaasi sidii waxaanu anagu kuliba recommend garinaya waxyaabaha nugula tagna waxaa ka mid ahaa sidii laynoogu soo saari lahaa dhakhaatiir takhasus leh. In kama jiraan jaamacado, waxaan leenahay ilaa 4 jaamacadood oo dhakhaatiirtu kasoo qalin jabinaya, waxaad moodaa inaynu aada u helin dad dhakhtarkii xanuunadii guud laakiin kuwii takhasusaad macnaha halkii ay guriga hore taagnaan bay taagnaayeen. Marka taasanoo nagula shir tagnay
wayay marka laga yimaado caqabadaha in laga wada hadlo la tiriyo caqabadaha noocyadiin iyo waxay yihiin iyadana ad waxa meeshii ku jirta hanaankii looga gudbi lahaa caqabadahaas ama loo suulin lahaa in laga wada hadlo iyada taasi maxaa la isla gartay in qaab noocyo looga gudbo ama loo waajo caqabadahaas?
Waxa weeye horta qolo walba in waxeeda la dhageysto dabeetana mustaqbalka waxaa la wixiy inka uu turku kaalmo uu doonay inuu kaalmo fara badan qaaradda Afrika siiyo sidii qolo walba mudaanteeda loo eegi lahaa ayaa runtii aanu nambar ka dhignay. Dabeetana kole waxaa jira qolo la yidhahdo Congress Committee, shir weynahan ballaaran ee la sameeyey qolo maamulaysa baa jirtaa, qolo waxaa jira la talinahay, qolo waxay jirtay qabanqaabinaysay oo markaa ilaa kole 100 professor ka yarayn kuwii halkiiba runtii u joogaan. Waxa kaloo nasiib wanaag ah ruux kasta oo beber gudbiyay ama warqad gudbiyay isaga laftigiisana waxa weeye wuxuu ka mid noqonayaa Congresska. Marka waxaynu laynoo sameeyey platform aynu weli halkeena dhibaatooyinkeena aynu halkeena kusoo raabi karo.
Waddanka Turkigu de dabcan waa waddan weyn oo awoodda marka laga hadlayo dhinaca caafimaadkana awood baa xadla leh, islamarkaana ka mid ah wadamada muddooyinka ugu dambeeya qaaradda Afrika kusoo fidaya hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba. Wax ballanqaada amaba qorshayaalo oo iyadana waddanka Turkigu kaga qeybgelayo arrimahaasi caafimaadka Afrika oo laga wada hadlay amaba la isla gartay?
Horta runtii wuxuu yidhi anagu waxa jira qaabab badan oo nu caawin kara, ma doonayno qaabkii marka hore waxuu socon jireen in dhaqaaleena caafimaadkeena sidu ku noqon lahaa wax agiis isku taagay runtii kaadi. Marka wuxuu kolba wax yaroo laydin soo tuura waxba idin tarbooneysa tababaraan siino maalgelin aan idin sameynay, laakiin maalgelintu waa inay noqotaa mid runtii public private partnership waxyaaba inta badan ay uga hadlayeen sidii dhaqaalahan inta lacagta loo geliyo maamulkuna u wanaagsanaan lahaa, wixiina dib looga soo saarka uu sidaa isu wadi lahaa isaguna inu capacitygeena ama awoodeenu uu dhisi lahaa ugu muujisareed.
Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi, gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland, ayuu kaasi ahaa. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Waa hagaaga Sahra, aad baad u mahadsantahay. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii soconaa. Haddaynu haatanna dhinacii kaalmaha heesa aynu jalleecno waa heestii Boodhariba Caasha Qubatalaal aynu dhigay. Waa codkii fanaanka Axmed Cali Cigaal. Dhegeysi haboon.
codkaasi baxsan
waxaa filayaa in
Axmed Cali Cigaal yaa inaan sidii
inaan ana sidaan maxaa baryaha qaar barkimada kumoodo
beerka saaray moogtahay
hooliyoobay buli waxaa filayaa saaray Batalaale iyo weliba Caashiq ma kala soo hadal qaado
yaa meeshaas Batalaale waxaan sidaa mararka qaarkood alleelahay yaa soo arkaa anigu kula horta maba arkine laakiin waxaan rajaynayaa inaan tagi doono mustaqbalada
filayaa kolay markaa tagto inaad Batalaale iyo moofadii amaba foornadii uu ka shaqayn jiray cilmi maxamed libaan cilmi boodhar inaad soo booqan doonto waa astaanta jacaylka midna waa kugula dardaarmaya haddaad tagto inaanad xidhmo ubaxaado sida mooyeena
farabanaansi kale aad u tegin waa taa aad baad u mahadsantaa Cabdixakiimow idaacaddeenna subaxnimo ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa anigii Cabdixakiim Maxamuud Shiruucba waxaan idin leen intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo haatan Bo
ogtahay. Bahal yoo.